Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Suwun 2019-njy ýylyň 25-nji sentýabry hepdäniň çarşynda günü. Suwunky programamyzda Aşgabatda hak maslahaty çyrylýar, Türkmenistanyň gahrymanlary köpüldi. Marda un satyn aljak ýaşajylar bir aý öňünde nowata ýadylýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Amerikanın vekiller öýündäki demokratlar prezident Donald Trump'ın öz bähtesini dirnäme üçin Ukraina batys edendigi baradaky aýplamalar boýunça häkimet başyndaky katamyna dönüklük etmekde resmi impeachment dirnäme başlandyklaryny aýtdylar. Vekiller öýünün spikeri Nancy Pelosi 24-nji sentýabr günü giýişlik Trump'ın häkimet başyndaky katamyna dönüklük edendigi, ýurdumyzyň milli howpsuzlygyna dönüklük edendigi we taýlawlarymyzyň täminligine dönüklük edendigi üçin bu ädimiň möhümdigine aýtdy. Pelosi uzak wagtla bu ädime garşy çykypdy. Emma ol Trump'ın Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bilen 25-nji iýulda geçiren telefon söhbetdeşliginde ozalky vitse-prezident Joe Biden'ın ve onun oğlu Hunter'ın Ukrayna'daki alparyan islerini dernemek boyunca batış edendigi baradaky peýda bolan maglumatlardan soň öz kararyny üýtgetdi. Prezident jogapkärçiligi çekilmelidir, hiç kim kanundan üstün däldir dip Pelosi 24-nji sentýabrda aýtdy. Trump Zelenski bilen söhbetdeşliginde Biden'i maslahat edendigini aýtsa da Ukrayna liderini batış edendigi baradaky maglumatlary çürt kesip reddetdi. Amerikanın prezidenti Donald Trump MG'nin bas assambleyasında eden çıkışında İran wagtyndaky alparyan siýasatyny goldap, dünýäniň ähli döwletlerini İrana garşy hereket etmäge çağırdy. Dünýäniň paragçylyk söýüji ýurtlarynyň häzirki wagt ýüzbe-ýüz bolýan iň esasy howplarynyň biri bu Iranyň repressiw rejimidir dip Trump 24-nji sentýabrda BMG-niň New York-daky bas edarasynda çykyş etdi. Şeýlede Trump Iran howp awandyrjy ýolundan el çekmeýänçe Amerikanyň sanksiýalarynyň hasym ýitileşjekdigini aýtdy. Amerikanın prezidenti İran liderlerini Siriyada ve Yemen'de paçgalı uruşları özüktürmekte hem aypladı. Ol İran'ı yakında Saudların neft yetkalarını edilen hücumu amala asırmakta hem aypladı. 14-nji sentýabrda neft ýetgasyna edilen hüjümden soň ýakyn günde ordaky dartgynlyklar ýitileşdi. Amerika, Saud Arabistany we günbatyr Ýewropa döwletleri hüjümi amala asyrmakda Irany aýplaýar. Iran hüjümi iltisiginiň ýokdugyny aýdýar. Pakistanyň gündogur tebitlerinde 5.8 val derejesinde bolan ýer tarsgynynda azynda 22 adam öldi, başga da 300'si yaralandy. Amerikanın Geologiya Gözükçülük Merkezinin beren maglumatına göre, yer titremäniň epicentri Davali Kashmir tebitiniň Pakistan tarapyndan dolandyrylan bölegindäki Mirpur şäherinde bolupdyr. Tebitdäki Pakistan resmileri tebigi hadisada 22 adamın sol sanda aýallaryň we çağalaryň hem helak bolandygyny aýtdylar. Resmiler ilatı çadırlar, imit ve beylik zirur teristiler bilen üpçini diyarlar deyip, Kashmir'in Pakistan tarafından dolandırılan sevitinin maglumat ministri Mustaf Minhas aytti. Yer titremede Mirpur'un esası yoluna hem ziyan yetip, bunun neticesinde köçü yol hadiseleri hem yüze çıktı. Yer titremenin sarsgınları Pakistan'ın paytaxtı Islamabad'da ve Hindistan'ın paytaxtı New Delhi'de hem duyuldu. Kazakstanın gün ortasındaki Saryagaş şehirinin suudi jurnalist Amanyeldi Batırbekovy töhmet atmakta günäli tapıp 2 yıl ve 10 ay türme tutukluğuna hükmetti. 23-nji sentýabrda Suud Batırbekovy yerli bilim resmiýeti Bahtiyar Abdiýewiň mertebesini we awrayny kemsitmekde günäli tapdy. Batırbekov özüniň Facebook hasabynda kelesdäki samsyklyk ady bilen maglumat ýerleşdiripdi. Batırbekovyň aýaly Gulzada Baýmuradowa Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde Suudyň kararyna şikayet etjekdiklerini aýtdy. Türkiýanyň gün ortasındaky Adana şäherinde köçe ýaky bombanyň partlamagy netijesinde polisiýanyň awtobusynyň içindäki 5 adam ýaralandy. Yerli häkim Mahmut Demirtaşyň Anadolu habar agentligine beren maglumatyna görä, 25-nji sentýabrdaky hadisa öz şertlerinde ýasalan partladyjy ýa-da başga görnüşli bomba sebäpli ýüze çykypdyr. Hüjümiň arkasynda anyň kimiň durandygy häzirlikçe aýdyň däl.